Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με την πρώτη από τις εκπομπές της νέας θεματικής μας ενότητος που έχει να κάνει με τον Δαρβίνο, με τη θεωρία της εξέλιξης και με τα όσα ενδιαφέροντα διαβάζουμε ότι υπάρχουν μέσα στο ωραιότατο αυτό βιβλίο της Τρίτης Λυκείου, το οποίο από μια μεριά είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο πάρα πολύ ωραίο, το δεύτερο μέρος, και το πρώτο μέρος με αυθαίρετες απόψεις και διατυπώσεις ξεπέφτει σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Δημήτρη, σ' ακούω.
Μια διατύπωση θέλω να κάνω που μου άρεσε πάρα πολύ καθώς το διάβαζα και νομίζω ότι πάει, πριν συνεχίσουμε το βιβλίο της Γάμα Λυκείου, στην ουσία του θέματος. Στην ομιλία του, ο George Wald πήρε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1967 στις επιστήμες, αναφέρει κάτι το οποίο νομίζω είχε το θάρρος και την ειλικρίνεια να το αναφέρει και κρύβεται πίσω από όλο αυτό το θέμα που διαπραγματευόμαστε. Λέει, το μεταφράζω ταυτόχρονα τα αγγλικά, συγχωρέστε με για την οποιοδήποτε διατύπωση. Όταν φτάνουμε, λέει, στην origin of life, δηλαδή στην καταγωγή της ζωής και πώς μπορείται η ζωή πάνω στη γη,
προέλευση
της ζωής, υπάρχουν μόνο δύο πιθανά σενάρια, δύο πιθανότητες. Είτε η δημιουργία, είτε η αυτόματη γένεση, δηλαδή εξέλιξη. Δεν υπάρχει τρίτη περίπτωση, πιθανότητα. Η αυτόματη γένεση, συνεχίζει και λέει ο νομπελίστας, διαψεύστηκε 100 χρόνια πριν από τον Παστέρ. Αυτό λοιπόν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μόνο για μία πιθανότητα, την υπερφυσική δημιουργία. Αυτήν όμως δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε πάνω στις φιλοσοφικές μας βάσεις και αντιλήψεις. Γι' αυτό, κλείνει, we choose, επιλέγουμε να πιστεύουμε το αδύνατο. Το ξαναλέω, γι' αυτό επιλέγουμε, άρα είναι θέμα επιλογής, να πιστεύουμε, είναι θέμα πίστης, το αδύνατο. Ότι η ζωή αναρριχήθηκε, δηλαδή βγήκε, προήλθε μέσα από αυτόματη γέννηση και αποτύχει. Και ο συγγραφέας, βέβαια, το βιβλίο που διαβάζω εδώ πέρα λέει, βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ η εξέλιξη παρουσιάζεται σαν μια κοινά αποδεκτό δεδομένο της επιστήμης, αυτό γίνεται όχι επειδή έχει αποδειχθεί επιστημονικά περίτρανα, αλλά επειδή η μόνη εναλλακτική δεν μπορεί να υιοθετηθεί από τον άθεο επιστήμονα. Δηλαδή η άρνηση του Θεού με οδηγεί πεισματικά στο να αποδέχομαι το αδύνατο.
Και όταν τον δει μπροστά του, εκεί είναι που θα...
Μου κάνει εντύπωση, είχα παρακολουθήσει ένα πολύ γνωστό βίντεο ενός γνωστού χριστιανού, ο οποίος πήγε σε πανεπιστήμια μέσα και πέρα από τις ερωτήσεις που έκανε στους φοιτητές, μετά πήγε στους καθηγητές.
Μάλιστα.
Μιλάμε για πανεπιστήμια της Αμερικής, γνωστά, και department, δηλαδή τμήμα βιολογίας. Δεν πήγε, ας πούμε, στον μαθηματικό να ρωτήσει στον βιολόγο. Και τους έχει στο βίντεο που έχουν βιβλιοθήκες από πίσω όλου του Δαρβίνου, πράγματα, ιστορίες, εξωσκελετούς κλπ. Πριν πιστεύετε πραγματικά στη θεωρία της εξέλιξης, ναι, προφανώς κλπ. Και τους λέει, πείτε μου ένα δεδομένο, ένα πειραματικό επιστημονικό δεδομένο, βάσει το οποίο το στηρίζετε. Χιλιάδες. Ήταν η απάντηση. Λέει, ένα. Όσα θέλετε. Ένα. Και πραγματικά βλέπεις την παύση.
Όχι,
υπήρχε σε πολλές υπάρχει η παύση. Άρχισε να λένε όλος η αμοιβάδα. Η άρχισε να λέει ο άλλος, είπε τα πουλιά, λέει τα πτηνά στα νησιά Καλαμπάγκος. Ωραία, και. Ναι, πριν είχαν κοντή μύτη, μετά είχαν μακριά μύτη. Ωραία, πριν τι ήτανε.
Πουλιά
με κοντή μύτη. Μετά τι έγιναν. Πουλιάμε, άρα πού άλλαξε το είδος. Και υπήρχε αυτό το δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει δεδομένο, αλλά από πίσω κρύβεται αυτό που το πρέπει να το καταλάβουμε. Υπάρχει πίστης. Γι' αυτό υπάρχει και παγκοσμίως σηκώνει τόσο σε εισαγωγικά έρηδα το όλο θέμα. Γιατί από πίσω κρύβεται, υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα.
Αυτό που αναφέρουν, Δημήτρη, τέτοια παραδείγματα, όπως θα πούμε και εμείς τώρα, είναι η λεγόμενη μικροεξέλιξη που αφορά την προσαρμογή ενός οργανισμού στις περιβαλλοντικές συνθήκες βάσει πληροφοριών που ήδη υπάρχουν στο γενετικό του υλικό. Γίνεται λοιπόν μετά ένα αυθαίρετο λογικό άλμα από τη μικροεξέλιξη στη μακροεξέλιξη. Και εκεί είναι που χωλαίνει όλη η θεωρία. Και που δεν ξεφεύγει από αυτό ούτε η διατύπωση στο βιβλίο της Τρίτης Λυκείου. ξεκινάει με το παράδειγμα με τις πεταλούδες.
Είναι στη σελίδα 129, στην παράγραφο «Η φυσική επιλογή εν δράση». Και κάποιος διαβάζει το ανέστη, λέει «Επιτέλους τώρα θα δω παραδείγματα».
Όπου αναφέρει εν ολίγης ότι στην Αγγλία πριν τη βιομηχανική επανάσταση οι κορμοί των δέντρων είχαν ανοιχτόχρωμο χρώμα από τα διάφορα βρύα και λοιπά που ήταν επάνω, και έτσι όσες ήταν ένα είδος πεταλούδας. Αυτό δεν θα μας το πει πιο ωραία και ο αδερφός ο Αλέκος. Ένα είδος πεταλούδας, η οποία έχει, το είδος αυτό έχει δύο πιθανά χρώματα, το σκουρόχρωμο, το μαύρο και το ανοιχτόχρωμο. Οπότε, πριν τη βιομηχανική επανάσταση που οι κορμοί των δέντρων ήταν ανοιχτόχρωμοι, οι μαύρες πεταλούδες φαίνονταν όταν κάθονταν πάνω στους κορμούς, οι ανοιχτόχρωμες δεν φαίνονταν, και έτσι τρώγονταν από τα πουλιά οι μαύρες που τις παρατηρούσαν, ενώ οι ανοιχτόχρωμες επιβίωναν. Και έτσι αυτό ήταν μια αφορμή να επιβιώσουν οι καλύτερα προσαρμοσμένες, δηλαδή
επικράτησε.
Οι ανοιχτόχρωμες επικράτησαν. Οπότε αυτό είναι όντως ένα δεδομένο της φυσικής επιλογής. Επικράτησε το χαρακτηριστικό ανοιχτόχρωμη πεταλούδα.
Μάλιστα.
Αργότερα όμως που έγινε η βιομηχανική επανάσταση με την αλόγιστη χρήση και καύση του άνθρακα, μαυρίσανε οι κορμοί των δέντρων και έτσι ήταν πιο εμφανείς οι ανοιχτόχρωμες πεταλούδες. Οι άλλες καμουφλάρονταν, οι σκουρόχρωμες. Mm. Επομένως, τρώγονταν τώρα οι άσπρες από τα πουλιά και επικράτησε το μαύρο χρώμα. Οπότε επιβίωσε ο καλύτερα προσαρμοσμένος. Η φυσική επιλογή, το κόσκινο όπως λένε τη φυσική επιλογή, πέρασαν οι μαύρες πεταλούδες και αυξήθηκε αυτόν ο πληθυσμός. Δηλαδή ήθελε να μας δώσει ένα παράδειγμα επιβίωση του καλύτερα προσαρμοσμένου. Βέβαια εδώ σημειώνει το βιβλίο ότι οι πεταλούδες, λέει, δεν ανάπτυξαν ένα γνώρισμα που προηγουμένως δεν υπήρχε. Απλώς η φυσική επιλογή έδρασε ευνοώντας από τα υπάρχοντα κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά εκείνο που προσέδιδε μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Καμία αντίρρηση. Το θέμα είναι, αυτό είναι παράδειγμα εξέλιξης. Πριν τι είδος είχαμε πετά...
Είναι εξέλιξης, αλλά τι εξέλιξης?
Μικροεξέλιξης. Το ίδιο είδος, χωρίς να φεύγουμε από τα όρια του είδους, προσαρμόζεται στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Πεταλούδα είχαμε πριν, πεταλούδα έχουμε και μετά. Δεν έγινε η πεταλούδα πουλί και το πουλί μετά κάτι άλλο. Ό,τι συμβαίνει μέσα στα όρια του είδους. Όπως λέει και ο δεύτερος τόμος, το DNA, η ποσότητά του είναι αμετάβλητη η σύνθεσή του. Και μάλιστα υπάρχουν και ειδικά ένζημα που κάνουν επιδιορθώσεις.
Τελομερές.
Και όμως μετά, στον πρώτο τόμο, έρχεται και λέει ότι κάποιες με την επίδραση μεταλλάξεων και με τη γεωγραφική απομόνωση παράγεται νέο είδος. Και αυτό είναι ένα λογικό άλμα που δεν εξηγεί πώς από τη μικροεξέλιξη περνάμε στη μακροεξέλιξη.
Εγώ αυτό το λογικό άλμα προσπαθούσα πάρα πολύ φορές να το περάσω και δεν μπορούσα. Το 67, 65 με 67 πήγα στην Αγγλία. Σαν μετεκπαίδευση στην καρδιολογία.
85
εγώ δεν. Τις Κυριακές λοιπόν δεν είχα τι να κάνω, δεν είχα αναγεννηθεί, δεν υπήρχε και εκκλησία, δεν είχα εκκλησία. Και κάθε Κυριακή πήγαινα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Κάτι με τράβαγε εκεί πέρα. Ένα υπέροχο, μια σάλα κάτω με έναν διπλόδοκο δεινόσαυρο 40 μέτρα. Εμένα πήγαινα συνέχεια στο γραφείο του Δαρβίνου. Έτσι όπως έμενε δεξιά, κέρινο μείωμα, ο Δαρβίνος, φιγούρα χαρακτηριστική, βιβλία από πίσω και ένα διαδραστικό μουσείο. Το παίρνεσαι με τη σειρά. Και είπε ακριβώς αυτό το οποίο λέει ο Ανέστης. Ότι πριν τη βιομηχανική επανάσταση, λέει, τα δέντρα ήταν άσπρα. Και φαινόντουσαν οι μαύρες πεταλούδες και τις τρώγανε τα πουλιά. Και ο πληθυσμός τους είχε μικρύνει. Μετά λέει έρθει η βιομηχανική επανάσταση. Μαυρίζουν από τα κάρβουνα τα δέντρα και φαίνονται άσπρες. Και πάνε και τις τρώνε. Έτσι λέει γίνεται η φυσική επιλογή. Λέω βαστάτε με. Θα πέσω κάτω ξερός. Έτσι ακριβώς. Από την αρχή πάλι. Το ξαναπερνάω. Λέω μα προηγουμένως πήγαν δύο είδη πεταλούδες. Δύο είναι και τώρα. Πιο πολλές ήταν οι μαύρες, πιο πολλές ήταν οι άσπρες. Αλλά πεταλούδα εκεί, πεταλούδα και εδώ. Και μάλιστα έλεγε για το μουλάρι ότι όταν έρθει σε επικοινωνία το άλογο με το γαϊδούρι και κάνουν μουλάρι είναι dead end. Δεν είναι παράγεται. Δεν είναι καινούργιο είδος. Το μουλάρι δεν γεννάει. Δεν έχει απογόνους. Και λέω πώς ο ειλικρινής άνθρωπος δεν μπορεί να ξεγελαστεί. Να πω κάτι πιο πολύ όμως, κάτι πιο βαρύ. Ο αναγεννημένος, γιατί μικρό παιδάκι με είχε επισκεφτεί ο Κύριος και είχα δει την παρουσία του όταν ήμουν 9 ετών μέσα ένα υπόγειο και άκουγα έναν ύμνο για 50η φορά μεσημέρι καλοκαίρι και ξαφνικά σε ένα λόφο ψηλά στήθηκε ο Σταυρός και ξαφνικά γεμίζει η καρδιά μου με αγάπη για τον Χριστό, για τον Χριστό. Γεμίζει το δωμάτιο με μια παρουσία, βάζω τα κλάματα, πετάγω μέσα από το υπόγειο, γιατί μέναμε σε ένα υπόγειο, γεμάτο αγαλίαση και χαρά. Κοιτάω τον ουρανό, λέω το σπίτι του πατέρα μου, λέω. Κοιτάω μια ροδακινία που είχαμε εκεί πέρα, λέει, την αγαπώ, λέω. Γι' αυτό, διότι ο εχθρός θα έρθει να ενδοξαστεί μεταξύ των απολυμμένων. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μετανοήσουμε, να μετανοούμε συνέχεια, να πάρουμε το λόγο του Κυρίου, να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιον όραση. Γιατί ενώ, μα δεν το βλέπεις, δεν το βλέπει. Όταν όμως αναγεννηθεί, φεύγει το κάλυμα και τότε μπορεί και διακρίνει τα διαφέροντα.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Ανέστη, νομίζω, χωρίς να πούμε σε πολλές λεπτομέρειες, προχωράει ακριβώς μετά στο να διατυπώσει και να προσπαθήσει να επιμείνει πάνω σε αυτή τη θέση, χρησιμοποιώντας κάποια δεδομένα τα οποία θα ήθελα να δούμε σιγά σιγά. Βέβαια, ξαναλέμε ότι δεν είναι σκοπός αυτής της εκπομπής να μπούμε σε πολύ βάθος. Θα ακολουθήσουν εκπομπές. Ήδη από την επόμενη θα αρχίσουμε από την αρχή, που είναι το θέμα της αβιογένεσης και πώς προήλθε αυτή καθ' αυτή η ζωή. Και θα αρχίσουμε την πορεία μας. Αλλά εδώ θα ήθελα να πω, στη σελίδα 136, μια διατύπωση λέει. Στη σελίδα 136 σχολικού βιβλίου, πάνω αριστερά, τα πολυθώματα. Κάνω μια παρένθεση στα πολυθώματα και γυρνάμε πίσω. Μαρτυρούν την ιστορία της ζωής στον πλανήτη μας και υποστηρίζουν την ιδέα ότι η ζωή έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών περιόδων από απλές σε πιο περίπλοκες μορφές. Θα δούμε σε εκπομπές μας ότι τα πολυθώματα μαρτυρούν ακριβώς το ανάποδο. Καμία ύπαρξη ενδιάμεσων μορφών, αλλά ξαφνικά στα πολυθώματα εμφανίζονται νέες μορφές, νέα είδη, πλήρως ανεπτυγμένα και δομικά τέλεια. Μια άλλη διατύπωση.
Καμβριανή έκρηξη.
Έτσι, αναφέρω. Σελίδα 123. Μιλάει για τον κροκόδιλο και τα διάφορα φύλλα και λέει: τέλος, ο κροκόδιλος δεν μοιάζει με τα άλλα ζώα και γι' αυτό κατατάσσεται σε ξεχωριστή κλάση αυτή των ερπετών. Βρέθηκε όμως, και τονίζω τη λέξη βρέθηκε, ότι έχει ένα μακρινό κοινό πρόγονο με τα θηλαστικά, ο οποίος έζησε πριν από 240 εκατομμύρια χρόνια. Και λέω τώρα, δηλαδή πραγματικά, αν κάποιος λίγο διαβάσει, η βρέθηκε, μου θυμίζει κάτι διατυπώσεις σε κάτι περιοδικά που λέει βρέθηκε πλανήτης που υποστηρίζει ζωή. Και πατάς το κλικ μέσα να δεις το άρθρο και έχει ένα πλανήτη πανέμορφο, πράσινο, λέει από κάτω, ο πλανήτης τάδε, και λέει από κάτω ζωγραφική αναπαράσταση τότε πλανήτη, και διαβάζεις από εκεί πέρα πιθανολογείται ότι μπορεί και ίσως να, και ο τίτλος λέει βρέθηκε, και εδώ πέρα το ίδιο λέει βρέθηκε. Πώς βρέθηκε? Ότι έχει κοινό πρόγονο και μάλιστα τον εντοπίζει 240 εκατομμύρια χρόνια. Για πες, Ανέστη.
Τι να πούμε με όλα αυτά που διαβάζουμε. Εγώ μία μικρή ακόμα αναφορά θα, γιατί το άφησα λίγο σε κρεμότητα. Το πώς δημιουργούνται τα νέα είδη, πώς περνάμε από τη μικρό εξέλιξη στη μάκρο εξέλιξη.
Κάτω το Δαρβίνο.
Όχι κατά το Δαρβίνο, γιατί ο Δαρβίνος, από ό,τι αναφέρει κιόλας στο βιβλίο, δεν είχε στα χέρια του όλα τα δεδομένα τα οποία εμείς έχουμε σήμερα.
Αυτό είναι αλήθεια, και να το πω αυτό για σε ένα μεγάλο βιβλίο που διάβαζα. Είχε πει ο Δαρβίνος ότι εάν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει ενδιάμεσος σύνδεσμος μεταξύ πυθίκου και ανθρώπου, τότε όλη η θεωρία μου είναι λάθος. Ήταν μια εποχή τότε που το κύτταρο δεν είχε αυτή τη δομή που ξέρουμε σήμερα. Θεωρείται ότι λίγα και ήταν ένα ζελέ από.
Την είχε, αλλά δεν είχε εξερευνηθεί η δομή.
Δεν
υπήρχε γνώση τη δομή.
Θα ήταν, πιστεύω, ένα πιστός χριστιανός ο Δαρβίνος.
Υπάρχει λοιπόν ένα ένθετο στο βιβλίο, στη σελίδα
134.
Το οποίο λέει πώς δημιουργούνται τα νέα είδη και εν ολίγης λέει ότι έχουμε ένα είδος στην αρχή, το οποίο κάτι συμβαίνει και χωρίζεται σε δύο ομάδες, οι οποίες γεωγραφικά απομονώνονται μεταξύ τους. Μπορεί να είναι κάποιο φυσικό φαινόμενο, να δημιουργηθεί ένα φαράγγι ανάμεσά τους ή κάποια οροσειρά. Ή να είναι νησί, ή να μεταναστεύσει για κάποιο λόγο κάποια άτομα του πληθυσμού.
Δηλαδή τα καγκούρο πάνε βόρεια στην Αυστραλία και άλλα νότια.
Ναι. Κάποια στιγμή, με την πάροδο των ετών, αφού γίνει αυτή η απομόνωση και οι δύο πληθυσμοί δεν επικοινωνούν γονιδιακά, μεταλλάξεις και φυσική επιλογή κάνουν τους δύο πληθυσμούς γενετικά διαφορετικούς. Αυτό τι πάει να πει, κάνουν τους δύο πληθυσμούς γενετικά διαφορετικούς. Πώς εξηγείται αυτό? Μεταλλάξεις και φυσική επιλογή. Ωραία, φυσική επιλογή όντως υπάρχει, το είδαμε, και δρά πάνω στο είδος. Δεν αλλάζει το είδος. Τους κάνει...
Η φυσική επιλογή ουσιαστικά επιδρά στο ποια γονίδια ήδη υπάρχοντα θα εκφραστούν περισσότερο.
Σωστά.
Αυτό είναι η φυσική επιλογή.
Πολύ ωραία.
Και αυτό έχουμε και τις φυλές, έχουμε τα διάφορα είδη, γι' αυτό.
Μεταλλάξεις και φυσική επιλογή. Εν τω μεταξύ, στην προηγούμενη σελίδα, στην 133, λέει πάνω αριστερά ότι οι μεταλλάξεις οφείλονται είτε σε τυχαία λάθη κατά την αντιγραφή του DNA, είτε σε φυσικούς ή χημικούς παράγοντες που αλλοιώνουν τη δομή του DNA. Χάρη σε αυτές δημιουργούνται νέα γονίδια που καθορίζουν την εμφάνιση νέων χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι εποφελή για το φορέα τους. Μάλλον είναι βλαπτικά, όπως αναφέρουν άλλες επιστημονικές μελέτες, και θα το αναφέρουμε στην ειδική εκπομπή για τις μεταλλάξεις. Ωστόσο, λέει, σε μερικές περιπτώσεις είναι πιθανόν μια μετάλλαξη να προσφέρει αυξημένες δυνατότητες επιβίωσης στο άτομο που την υπέστη, επειδή τυχαίνει το χαρακτηριστικό που δημιουργεί να είναι συμβατό με τις νέες συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον. Εδώ, βέβαια, ίσως αναφέρεται σε κάποια μετάλλαξη που έχει κάποια καυκάσια φυλή, χάρη στην οποία δεν μπορεί να νοσήσει από AIDS, να προσβληθεί από τον ιό του AIDS. Όμως, οι μεταλλάξεις είναι βλαπτικές όταν συμβαίνουν, εκτός και αν είναι οι λεγόμενες σιωπηλές.
Είναι σαν να μου λες ότι για να κάνεις μετάλλαξη, ο κάποιος τρόπος είναι να βάζει το κεφάλι σου μέσα σε ένα αντιδραστήρα ακτινογάμα. Λοιπόν, δεν νομίζω πως θα γίνει καμιά καλή μετάλλαξη. Καμιά μετάλλαξη δεν είναι καλή. Η μόνη μετάλλαξη η οποία έχει ένα πλεονέκτημα είναι αυτή η οποία έχει δρεπανοκεντρική αναιμία και δεν παθαίνουν ελαιονοσία. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι στην κουπαίδα είχαν
άλλες επιπτώσεις στα θέμα της υγείας τους.
Δηλαδή χρειάζονται εκατομμύρια μεταλλάξεις για να γίνει το ένα είδος σε ένα άλλο είδος. Και προτού οι μεταλλάξεις, θα το πούμε σε λεπτομέρεια αυτό, ευνοήσουν τη μεταφορά σε ένα άλλο είδος, το έχουν ήδη σκοτώσει από το γεγονός ότι το κάνουν αναπηρό. Δηλαδή ένα παράδειγμα θα σας πω. Έχουμε μία σαύρα η οποία τρέχει. Και μετά από 1000 χρόνια η σαύρα αυτή, λένε, που δεν γίνεται, ότι κάνει πιο μεγάλα λέπια. Τρέχει...
Πόδια.
Λέπια.
Α, μάλιστα.
Λέπια. Τρέχει λοιπόν να πιάσει, ξέρω εγώ, κάνα ποτήρι να φάει. Δυσκολεύεται λιγάκι, αλλά έχει πιο μεγάλα μακριά λέπια. Σε 1 εκατομμύριο χρόνια, κατά αυτούς, έχει κάτι λέπια που πετάει. Τι πετάει? Τα λέπια μετά που έχει δεν μπορεί να προσπαθήσει καθόλου. Θα πεθάνει από την πείνα.
Πριν το μέλος γίνει λειτουργικό, ήδη το έχει καταστήσει ανάπηρο και δυσλειτουργικό για την προηγούμενη χρήση. Είναι πάρα πολλά, Νέστη. Θέλω να σταθούμε λιγάκι, 5 λεπτά έχουμε, σε κάποια δεδομένα που παραθέτει. Είναι σελίδες 138, 39, 40, που λέει τα καινούργια δεδομένα, τα οποία ουσιαστικά να παράγει τα παλιά με όλα τους τα λάθη. Λέει για παράδειγμα στην παράγραφο 3 139 δεδομένα από την εμβριολογία. Ουσιαστικά αναπαράγει τον λεγόμενο βιογενετικό νόμο, ο οποίος πρώτη φορά διατυπώθηκε το 1900 περίπου από τον Χέκελ. Επίτηδες δεν αναφέρει το όνομά του, γιατί ο Χέκελ κατηγορήθηκε ότι όλες οι εικόνες που είχε παραθέσει ήταν πλαστές, αλλά τον αναπαράγει. Και τι λέει ουσιαστικά? Αν εξετάσει κανείς, το αναφέρει το βιβλίο, τα διάφορα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης, θα παρατηρήσει τι? Ότι το έμβριο περνάει από τα διάφορα εξελικτικά στάδια.
Μάλιστα.
Αυτό είναι η διατύπωση που είχε κάνει ο Χέκελ και πώς ήταν με την, ότι η οντογέννηση βασικά
συγκεφαλαιώνει τη φιλογέννηση. Δηλαδή βλέποντας το έμβριο καθώς αναπτύσσεται μέσα στη μήτρα της μητέρας, Περνάει από διάφορες φάσεις.
Είναι πρώτα... τριών μηνών παιδάκι, ας πούμε, δεν είναι παιδάκι, είναι ψαράκι.
Ναι, πρώτα σαν αμοιβάδα.
Στην αρχή είναι σαν αμοιβάδα, μετά είναι σαν ψάρι, μετά είναι σαν αμφίβε, σαν ερπετό, μετά.
Πιθυκάκι.
Το οποίο είναι κάτι το οποίο έχει καταρριφθεί πάνω από 70 με 80 χρόνια. Υπήρχε σε κάποια συγγράμματα μέχρι το 1960, μετά από εκεί πέρα δεν υπάρχει καν.
Υπάρχουν υπέρηχοι, οι οποίοι βλέπει το αγγειακό σύστημα, τον εγκέφαλο. Τα βλέπει όλα λεπτομερώς.
Μα το γονιδίωμα από την αρχή που το ζυγωτό ενώνεται είναι πλήρες.
Πρόσεξε όμως, Δημήτρη, πόσο εύστοχα είναι διατυπωμένο για να αποκρύψει την αλήθεια. Πρώτα απ' όλα δεν αναφέρει το Χέκελ, γιατί το όνομά του θα ήταν σκανδαλώδες να αναφερθεί αφού έχει καταρριφθεί.
Έχει όμως.
Όμως, και ούτε λέει τον νόμο ότι, ότι σιγά σιγά βλέποντας την εξέλιξη του εμβρίου βλέπουμε την εξέλιξη του είδους. Αλλά στέκεται μόνο σε μια λεπτομέρεια σημαντική από όλη τη θεωρία του Χέκελ, λέγοντας την πρόταση ότι αν εξετάσει κανείς τα διάφορα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης διαφόρων ειδών όπως τα σπονδυλωτά, θα βρει εκπληκτικές ομοιότητες στα αρχικά στάδια των εμβρίων. Είναι πολύ προσεκτική η διατύπωση της πρότασης να περιέχει το λάθος μήνυμα, αλλά με τρόπο που να μην είναι εύκολα αντιληπτός. Αυτό είναι 100% λάθος και έχει δίπλα και την εικόνα με τις βραχιακές σχισμές, οι οποίες παρατηρούνται, λέει, σε έμβρια ψαριού, ερπετού, πτηνού και ανθρώπου, το οποίο είναι εντελώς λάθος. Γιατί αυτές οι αναδιπλώσεις που στο μεν έμβριο του ψαριού θα γίνουν βράχια, στο δε έμβριο του ανθρώπου θα αναπτυχθούν σε διάφορα όργανα του λάρυγγα και του λαιμού. Που δε μία σχέση ανατομικά και λειτουργικά έχει μία δομή με την άλλη, και απλά στα αρχικά στάδια του εμβρίου είναι και τα δύο σαν ζαρωματιές. Και επειδή είναι και τα δύο σαν ζαρωματιές, μπορούμε να πούμε ότι έχουν εξελικτική σχέση μεταξύ τους. Αυτό έλεγε ο Χέκελ, το οποίο καταρρίφθηκε, και μια μικρή λεπτομέρεια μόνο αναφέρεται σαν μια απέλπιδα προσπάθεια κάπως με κάποια δεδομένα να στηρίξουμε την εξέλιξη.
Ο οποίος Χέκελ καταδικάστηκε από τους, από τις αρχές της εποχής του, ένα Γερμανός.
Ανατόμος,
και ο οποίος ήταν γύρω στο ναζιστικό κίνημα, και το καταδικάσαν οι αρχές. Τον καταγγείλαν οι συνάδελφοί του.
Και επίσης, ένα ακόμα κομμάτι πριν πάμε στο διάλειμμα, αναφέρει ακριβώς πάνω για το θέμα των υπολειμματικών οργάνων. Με εμφανή βέβαια να βασιλεύει στη σελίδα 139 η Φάλαινα, και λέει για τα υπολειμματικά όργανα. Λέει: πολλοί οργανισμοί έχουν όργανα ή δομές χωρίς κάποια εμφανή λειτουργία. Αυτό τώρα, αν το σύγγραμμα είχε γραφτεί το 1970, θα έλεγα καλώς. Άλλο το 1980. Από το 2000 και μετά είναι κοινή επιστημονική γνώση ότι δεν υπάρχει κανένα όργανο στον ανθρώπινο οργανισμό που δεν έχει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία. Πριν 40 χρόνια ακόμα και τον θυροειδή αδένα και την υπόφυση τη λέγανε ότι ήταν υπολειμματικά όργανα. Ξέρουμε ότι για τον κόκαλο κάτω, το ιερό οστό, τον κόκκιγα, ότι ουσιαστικά δεν είναι ούτε υπόλοιμα ουρά σε τίποτα, συνδέει τη λεκάνη. Αλλά ακόμα και την εικόνα που έχει, έχει μια τεράστια φάλαινα, δείχνει το σκελετό της και δείχνει στο πίσω μέρος της κάποια κοκαλάκια τα οποία θεωρούν ότι είναι τα οστά τώρα της λεκάνης της φάλαινας, τα οποία έχουν μείνει από τον λεκάνη που είχε σαν θηλαστικό και έχουν παραμείνει από τότε που ήταν θηλαστικό και πριν πέσει στη θάλασσα. Και υπάρχει κοινή γνώση, όποιος πατήσει το ίντερνετ θα δει, ότι αυτά δεν είναι υπολειμματικά, αλλά βοηθούν ενισχύοντας και υποστηρίζοντας τα αναπαραγωγικά όργανα της φάλαινας. Και αυτό είναι εικόνα στο σχολικό βιβλίο, το οποίο έχει καταρριφθεί χρόνια τώρα.
Σχολικό βιβλίο που ενώ θα πρέπει να παράγει φως, δημιουργεί σκότους.
Και τονίζουμε τόσο γιατί καλούνται οι μαθητές αυτή τη στιγμή όχι μόνο να τα μάθουν, να τα μάθουν απ' έξω όλα αυτά, για να τα διατυπώσουν με πλήρη σαφήνεια και εφράδια, ώστε να εξεταστούν και να εισαχθούν στις ιατρικές, φαρμακευτικές, βιολογικές και παραδειγματικές σχολές.
Μάλιστα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, τρομερά πράγματα συμβαίνουν ανά τον κόσμο, ένα από αυτά είναι και αυτό που ακούμε σήμερα. Να ξέρουμε, να είμαστε απόλυτα βεβαιωμένοι με στην καρδιά μας ότι η μοναδική αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη, και το πρόσωπο το οποίο είναι τόσο κοντά μας, που σε λίγο θα μας πάρει κοντά του σαν εκκλησία νύμφη του, είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Θεό που ευδόκησε να μας αποκαλύψει το πρόσωπο του Χριστού. Είμαστε ευγνώμονες και θα ήμασταν δημοκατάρατοι αν φυλάγαμε σύντο. Δηλαδή δεν μιλάγαμε για αυτές τις ευλογημένες αλήθειες, την αλήθεια του Ευαγγελίου. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ο αγαπητός Νίκος Καλατζής θα μας βάλει ακόμα έναν ύμνο και θα ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.